Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Juņī ādažos pasokums, kur īpazēstinos ar valsts jā Latvijas valsts ceļi, elektronikas un datoru zinotņu institūta un Latvijas mobilo telefona veikumu, testējot autonomo auto infrastruktūras risinojumus Latvijas apstokļos. Klātesošos uzrunos valsts jā Latvijas valsts ceļa valdes priekšstādātojs Mārtiņš Lazdauskis un Starptautiskos ceļu federācijas ģenerāldirektora pienākumu izpildētojs Gonsalo Alkaras. Notiks diskusijā autonomija auto Latvijā, tolos nokūtnis varbūtēva vai reidīnas realitāte, kurā pīzadaļāsīs Latvijas valsts ceļu pietnīcēbas un attīstēbas daļas vadētojs Jānis Barbars, kā arī elektronikas un datoru zinotņu direktora vītnīgas attīstēbas jautājumos Kaspars Ozols, LMT biznesa izaugsmes dīnesta direktors Aigars Runčis, valsts akciju sabiedrības Latvijas posts starptautiskos e-komercijas attīstēbas un loģistikas nodaļas vadētojs Eligijus Jentkus, kā arī Latvijas valsts radio un televīzijas infrastruktūras departamenta direktors Rinalds Sprogis un Ādažu novada pašvaldības izpildu direktors Guntis Porietis. Latvijas valsts ceļi, elektronikas un datorzinotņu institūts un LMT pietiekumu noteika Eiropas Savienības zinotnes un inovāciju programmas apvorsnis Eiropā projektā fiziskos un digitālos infrastruktūras paplašanās. Šanošana un novērtēšana kooperatīvas savīnotas un automatizētas mobilitātes paplašanošanai ītvarūs. Infrastruktūras testēšana noteika trejas valstīs – Spānijā, slāgtā un atvārtā satiksmī pilsātes vidī, Francijā slāgtā un atvārtā satiksmīs šosejas un Latvijā slāgtā un atvārtā satiksmī pilsātes vidī, kas ir Bikernīku trasī un Ādažos. Juņī pulkstens 18. Jēkabpiļs novada pašvaldēbas attīstēbas porvaldes lielajā zālī Reigas īlā 150. Jēkabpiļī notiks īpaši aizsargājamos dobas un Natura 2000 teritorijas, dobas līguma Klaucānu un Prīkulānu azari, dobas aizsardzēbas plāna laika periodam 2025. Līdz 2037. Godam sabiedriskos apsprīšanas sanoksme. Aicinu ikvīnu interesantu pīzadaļātīs sabiedriskos apsprīšanas sanoksmī par izstrodot dobas aizsardzēbas plānu, kā arī rakstiski izsniegt savus priekšlikumus visā plānā sabiedriskos apsprīšanas periodā no 16. Juņa līdz 30. Juņam, adresējot tos plāna izstrodis vadētojam un ar dobas aizsardzēbas plāna elektronisku versiju sokot no 16. Juņa būs īspieja īpazētīs dobas aizsardzēbas porvaldis un Jēkabpiļs novada pašvaldēbas mojas lopos. Savukārt Ludzas novada pašvaldēba aicina iedzīvotojus aktīvi iesaistīties un balsot par sabiedrības līdzdalības projektu idejām. Balsošanai nodotas 20 iedzīvotoju izsniegtas idejas, kas paredz uzlabot vidi infrastruktūru Ludzas novadā. Balsošana notiek no 12. Līdz 25. Juņam izskaitot platformā geolatvija.com. LV. Balsot drēks tik viens Ludzas novada iedzīvotojs, kurš sasniedz 16 gadu vecumu un kura deklarēto dzēvisvīte ir Ludzas novadā. Kotram balstīsēgijam ir viens balss par katru projektu.
Laika ziņas.
Dīna izasoksīs ar saulēnu laiku, tomēr dienas gaitā mokuņu daudzums no valsts rītumiem pakopeniski soks pieaugt un vokara pusī jau rītumu rajonos gaidams lejs. Siltajai gaisa masai dominējot virs Latvijas teritorijas gaisas gandrīz visā valstī izsilsies plus 22, plus 27 grādiem. Vējš būs lāns līdz mārans un pūs no rītumu pusīs. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbiļ projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.